Бул иш быйылкы жылдын соңуна чейин бүткөрүлүшү керек. Ал келишимди АКШнын улуттук коопсуздук үчүн өтө маанилүү документ деп атады. Өзөк куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге АКШ менен Орусиянын президенттери быйыл апрель айында кол койгон. Орусиянын мамлекет думасында документти азырынча ратификациялай элек. АКШда болсо конгресс үчүн 2-ноябрда болгон өткөрүш шайлоонун натыйжасында демократтардын орду кыскарды. Бирок жыл соңуна чейин добуш берүүгө кайра шайланбай калган сенаторлор да катыша алат. Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттиги Кыргызстанда иштей баштагандыгына 10 жыл толду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга байланыштуу бүгүн президент Роза Отунбаева катышкан салтанаттуу иш чара уюштурулуп, аталган агенттиктин жетекчилерин президент кабыл алат. Ошондой эле бүгүн Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттиги JICA аркылуу билим алган кыргызстандыктардын жыл сайын өтүүчү 2-жолугушуусу болгону жатат. Булар соңку кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүндө өлкөнүн айрым аймактарында жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө 8-13, Таласта 7-12, Баткенде 9-14, Ош менен Жалалабадта 10-15, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 7-12, ал эми Бишкекте 10-12 дараже болору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүчү улантабыса Кыргызстан Социал Демократиялык партиясы, Республика жана Ата Мекен партияларынын ортосунда коалиция түзүү аракети кыйынчылыктарга дуушар болууда. Бул тышкы саясат жана өзгөчө Республика жана Ата Мекен партиялар ортосундагы ажырымдарга байланыштуу экендигин кечээ социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев алгач ирет билдирди. Темага Замира Кожобаева кайрылат.
Социал демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев партия 10-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааный турганын билдирип, бул шайлоо Кыргызстандын тарыхындагы бирден бир эркин жана демократиялык шайлоо болгонун белгиледи.
Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эркин жана демократиялык шайлоо СДПК шайлоонун расмий жыйынтыгынын тааный турганын билдирет. Эң башкысы, Кыргызстан эли өз тандоосун жасады. Демек биз баарыбыз саясатчылар менен жарандар аны сыйлоого тийишпиз,
деди Алмазбек Атамбаев. Парламенттик шайлоодо алдыга озуп чыккан 5 партия дээрлик 3 жумадан ашуун убакыттан бери коалиция түзүү маселесинин айланасында баш катырып жатышканы белгилүү. Айрым партиялар 5 партиядан турган кеңири коалиция түзүү тууралуу сунуштарын билдирүүгө да үлгүрүштү. Социал демократиялык партия буга чейин Республика партиясы менен бирге иш алып барууну чечишкенин да билдирген эле. Социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев Республика Ата Мекен партиялары менен биригүүнү максат кылышканын, бирок айрым бир себептердин негизинде Ата Мекен партиясын үчүнчү өнөктөш кылууга мүмкүн болбой жатканын чыктады.
Эми биз бардык партиялар менен сүйлөшүүгө даярбыз, бирок албетте бизге тагдырлаш пикирлешибиз Ата Мекен. Ошондуктан биз Республика менен сүйлөшүү жүргүзгөндө айтканбыз, үчүнчү партия Ата Мекен болсун деп. Албетте ар кайсы бир маселелер чыкты, өзүнчө бир тышкы саясат боюнча. Кыргызстан кайсы бир мамлекеттин көзүн карап, бир кайсы бир мамлекет айтканды аткарбаш керек. Бирок ошол эле убакытта эгерде биз Кыргызстандын элине бир жакшылык кылайын десек, экономиканы көтөрүш керек да. Экономиканы көтөрүш үчүн албетте бир топ мамлекет менен мамилени бузсак болбойт. Ушундан кээ бир маселелер чыгып кетти да. Эми бул маселелерди чече алабызбы, жокпу азырынча билбейм.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстан үчүн Орусия стратегиялык өнөктөш деп белгиледи. Ал муну ушул тапта Орусияда иштеп жүргөн 500,000 чамалуу кыргызстандык мигранттар жана кыргыздар орус эли менен тарыхташ тагдырлаш болуп келгенине байланыштырды. Ата Мекен партиясы буга чейин Социал демократиялык жана Республика партиясынан коалиция түзүү тууралуу сунуштар түшпөгөнүн, сүйлөшүүлөр болбогонун белгилеп келген. Партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев коалиция түзүү маселеси парламент ишке кирген соң гана козголорун Азаттыкка билдирген эле. Биргелешкен коалиция түзүү тууралуу социал демократтардан жана республикачылардан да эч кандай сунуш болбогонун Ата Мекен партиясынын төрага орун басары Равшан Жээнбеков бүгүн Азаттыкка бекемдеди.
Тышкы саясаттагы деген ал эмне? Тышкы саясатты деген биз приоритеттүү багыттарды өзгөртөбүз десек, мисалы алар айтса, биз Россия менен гана иштейбиз, а биз айтсак, жок, биз Россия менен иштебейбиз, биз Батыш менен иштейбиз десек, анда бул карама каршылык болмок да, келишпейт. Биз антип айткан жокпуз, биз Россия менен жакын иштегенге даярбыз деп атабыз. Башка мамлекеттер менен иштейбиз деп атабыз, билбейм кандай келишпесиздер деп атабыз.
Равшан Жээнбеков Ата Мекен партиясы тышкы саясатта Орусия, Европа, Америка дебей бардык мамлекеттер менен бирдей мамиле түзүүгө, кызматташууга даяр экенин кошумчалады. Ал эми Республика партиясынын штабынан Атамекен партиясы менен коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр болгону тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Орус президенти Дмитрий Медведев Кыргызстан тандап алган парламенттик башкаруу системасы өлкөнү кыйрууга алып келүүчү система экенин айткан эле. Ал эми мындай башкарууну негиз кылган баш мыйзамды жазган конституциялык кеңешмени Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жетектеген. Ушундан улам Өмүрбек Текебаев коомчулукта батышчыл саясатчы катары таанымал. Социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев журналисттерге ачык айтпаса да, бул жерде Атамекен партиясынын батышчыл көз карашы Орусияга жакпай жатканы чоң себеп деп бирлешет айрым байкоочулар. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстанга Орусияга караганда батыштан пайда көбүрөөк. Ошондуктан жалгыз Орусияны стратегиялык өнөктөш тутуу жаңылыштык деп эсептейт.
Булар өздөрүн Россиячылбыз деп ойлоп атат. Реалдуу ишке келгенде Россия менен дагы, Батыш менен дагы кызматташышка туура келет. Мына өзүңүз көрүп атасыз, түштүктү калыбына келтириш үчүн финансылык жардамдардын 1 миллиард долларды каяктан алган атабыз биз? Ошол эл аралык уюмдардан, ошол эл аралык уюмдардын негизги кредиторлору кимдир? Ошолор батыштын мамлекеттери болот да. Анан эле биз анда мына ошол жанагы кээ бир саясатчылардын чык саясат өзгөртөбүз, биз Россияны гана карай иш кылабыз дегенден кийин финансылык агымдар бир аз токтоп калгандыгын финансисттерден сурап көрсөңүздөр. Анан биздин эсибиз Россия деле деп эле анан ошону стратегиялык кызматташтык, стратегиялык партнерчулук деп түшүнгөнгө болбойт да.
Дейт Орозбек Молдалиев. Демек, азырынча парламентте кайсы партиялар көпчүлүк добушка ээ боло алган коалиция түзөрү белгисиз бойдон калууда. 5 ноябрь күнү шайлоодо көпчүлүк добушка ээ болгон 5 партиянын талапкерлери жогорку кеңешке алгачкы отурумга чогулушат. Анда аларга депутаттык мандат берилери күтүлүүдө. Ал эми коалиция түзүү маселеси айрым маалыматтарга караганда келерки дүйшөмбүдө каралышы ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз таңкы азаттыгы жатасыз, берүүчү улантабыз. Азия Универсал банкынын ордуна мамлекет карамагындагы жаңы банк түзүлөт. Бул тууралуу билдирген улуттук банктын төрайынын милдетин аткаруучу Бактыгүл Жээнбаеванын айтымында аталган банктын кудуретсиз деп табылышына анын активдеринин кескин кыскарып кеткендиги себеп болгон. Темага Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Өткөн жуманын башында Азия Универсал банкы экономикалык ченемдердин жана капитал боюнча талаптардын сакталбагандыгынан улам Бишкек шаардык соту тарабынан кудуретсиз деп табылган. 7 апрелден кийин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары менен байланышы бар деп эсептелген бул банкка тышкы башкаруу киргизилген болчу. Банктын ишин талдоо учурунда бир катар мыйзам бузуулар аныкталган. Өткөн жылкы отчету боюнча банктын активи 25 миллиард сом болсо, бир жыл ичинде эле анын көлөмү 2 эсе кыскарган. Улуттук банктын жетекчиси Бактыгүл Жээнбаева Азия Универсал банкы 2 бөлүнүп, анын жакшы активдери жаңыдан түзүлө турган мамлекеттик коммерциялык банкка өткөрүлө тургандыгына токтолду.
Эми мыйзам боюнча улуттук банкка караштуу дебр агенттиги атайын администратор катары дайындалды. Азыркы учурда консерватор спецадминистраторго бүт банктын актив пассивдерин отчетторун тапшырып атат. Андан кийин план түзүлөт. Ошол план боюнча АУ 2 банкка бөлүнөт. Бир банк жаңы банк деп эсептелет. Калган жаман активдер АУ банкта калат. Ал ошол бойдон дебра карап анан өз жумушун жасай берет.
Улуттук банктын жетекчилигинин айтымында Азия Универсал банкынын базасында түзүлө турган мамлекеттик банк анын акциялар жана депозиттер боюнча мурдагы милдеттемелерин жүзөгө ашырат. Депозиттин көлөмү жеке тараптардыкы 184 миллион сомду түзсө, юридикалык жактардын салымы 1 миллиард 240 миллион сомго жеткен. Бактыгүл Жээнбаева депозиттерди төлөп берүүдө коркунуч жок экендигин айтты.
Депозиттер боюнча эч коркунуч жок. Бүт депозиттер, АУПта болгон депозиттер келип акчалары жаңы банктан алып кетсе болот, же болбосо ошол бойдон калтырып жаңы банк менен иштесе болот. Жаңы банк жөнүндө маалыматтарды биз берип турабыз.
Азия Универсал банкы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин өнөктөштөрү тарабынан негизделген. Банктын директорлор кеңешинин төрагасы жана негизги акционер Михаил Наделге бирөөнүн мүлкүн тартып алуу, кылмыштуу жол менен келген акчаны адалдоо жана каржылык көз боемочулуктарга катышы бар деген шек менен кылмыш иши козголгон. Азия Универсал банкы убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган мекемелердин тизмесине киргизилген. Көз каранды эмес экономист Жумакадыр Акенеев АУПтун базасында мамлекеттик банктын түзүлүшүн кубаттады.
Бизде бир дагы жанагы коммерциялык мамлекеттик банк жок Кыргызстанда. Ошон үчүн банктар өзүнүн билгенин жасап атат да, жана банктын өзүнүн бир мафиясы бар да, өзүчө сүйлөшүп алып проценттерди өйдө жогору коюп, мамлекеттик банк болгондо жанагы проценттерди ылдыйраак коюп, жанагы ошо коммерциялык банктарды дагы ошо проценттерди ылдыйратууга мүмкүнчүлүк болот да. Ошо Азия Универсал банктын ордуна ошо мамлекет өзүнчө бир банк түзүп туруп, мамлекеттик деңгээлде чыкса абдан жакшы болот дедим.
Мындан сырткары Максим Бакиев жана анын Валерий Белокон сыяктуу өнөктөштөрү Манас, Кыргыз Кредит, Ысык-Көл Инвест жана Акыл Инвестке окшогон банктарга ээлик кылып келишкен. Учурда Улуттук банк аталган банктардын акцияларына ээлик кылуудагы мыйзамсыздыктардын бетин ачып, аларды мамлекеттин пайдасына кайтаруу боюнча сотко кайрылды.
Акыл Инвест, Ысык-Көл Инвест, Кыргыз Кредит боюнча үч банк боюнча азыр сотошуп атабыз. Биз деген булардын акцияларды туура эмес жолу менен алынган, сатылып алынган. Ошондуктан бул сделканы ничтожно кылып көрүп, бүт акциялардын өкмөттүн доходуна киргизилсин деп сунуш кылып атабыз.
Деди Улуттук банктын төрайымынын милдетин аткаруучу Бактыгүл Жээнбаева. Ал эми Азия Универсал банктын начар активтери банктарды кайра түзүү жана карыздарды өндүрүү боюнча агенттиктин карамагына өткөрүлмөкчү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңештин алгачкы отурумун бери дегенде келерки аптага калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев мунун себебин учурда жүрүп жаткан сот жараяндары менен түшүндүрдү. Кытай жана Франция миллиарддаган долларды келишимдерге кол койду. Эки өлкөнүн компаниялары ортосунда наркы 20 миллиард долларга эсептелген келишимдер Кытай президенти Ху Цзиньтаонун Франциядагы сапары учурунда түшүлдү. Евро өнүндөгү Украинанын жергиликтүү шайлоосун сынга алды. Орусияда бүгүн мурдагы премьер министр Виктор Черномырдинди акыркы сапарга узатышат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Таңкы азаттан бери устулантабыз. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арасын аныктоо иши али узакка созулчуда. Кийинки 2 жылдан бери бул иш дээрлик токтоп, ортолук комиссия мүчөлөрү жолугуша элек. Кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси, чек ара сүйлөшүүлөрүндөгү мурдагы башкы өкүл Саламат Аламановту кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тартты.
Саламат Мырза, мына сиз көп жылдардан бери мына ушу чек ара маселесин изилдеп, иликтеп, көп жыл ушуга өмүрүңүздү арнадыңыз да. Мына жаңы бийлик келгенден кийин эмнедир ошол сиздин ушул ишке башында турушуңузга каршы күчтөр чыкты да. Же сизден өткөн мыкты адис, тармакты абдан мыкты билген кишилер болуп калдыбы?
Түз сурооңо түз жооп бериш үчүн көп убакыт керек да. Негизи бул жерде бул пендечилик чоң мааниге ээ болот. Айрымдары көп жылдардан бери ушул ишти аркалап келаткандан кийин кытайлар менен болгон чек ара маселеси, казактар менен болгон чек ара маселеси боюнча ар түрлүү сөз чыкканда мен эфирге чыгып телеэкрандан деле ушу силердин азаттыктан деле газеталарына түшүндүрмө берип келдим да. Көпчүлүктүн оюнда ушул маселени аламанып эле чечет деген түшүнүк пайда болду. Чек ара маселеси чечиш өзү көп иштүү процесс. Биздин жумуш эксперттик жумуш. Биз ошол документтерге таянып, коңшу мамлекеттердин эксперттери менен талаш тартышта жүрүп, кандайдыр варианттарды сунуш кылабыз мамлекеттин жетекчилигине. Алар дагы бир нече тепкичтен өткөрүп туруп, анан кийин же жарайт, же жарабайт деген ойго келет дагы. Ошол иш жарайт, ушуну кабыл алууга болот деген саясий чечим кабыл алгандан кийин алар кол коюп, бири-бирине чек аранын карталарын, документтерин алмаштырып, мыйзамдаштырып коюшат. Анан ошондо айрымдардын туура эмес, ушакка жакын сөздөрүнө мен түшүндүрмө берип койгондо бир ичкүйдүлүктөр пайда болгон да. Мүмкүнчүлүгү келип калган да ошондон пайдаланып эми алып коелу деген иш болду. Эми ага капачылык кылуу деле менин оюмча туура эмес. Мен өзүмдүн эң бир чыгармачыл курагымды, өзүмдүн илимий ишимди экинчи планга калтырып, калган иштерди экинчи планга калтырып ушуга арнадым да. Мүмкүн болушунча ушул тапшырманы аткарайын, так аткарайын, түз аткарайын деген ой менен жашап келген бүгүнкө чейин. Ар бир нерсени мезгил келгенде адам таштап коюп бөлөк ишке өтсө ал деле жаман эмес. Ошондуктан бул чек ара маселесин мен иштебей калдым дегенде боюнча капачылыгым эч кандай жок. Дагы бирөөлөр ушул ишти аткарып көрсө жаман деле болбосо эле өзүнүн башынан өткөрүшсө, өзгөчө жана мага ушунчалык чоң сындарды айтып түрлүү ушактар тараткандар ошолор ушул ишке киришип көрсө жакшы болот эле дейм да.
Саламат мырза, ушул сөз болуп калды. Сизди кыргыз кытай чек арасында үзөңгү кууш маселеси боюнча, ал эми Казакстан менен Кыргызстандын маселеси боюнча сизге кине тагып күнөөлөп сөйлеп келген кишилер бар да. Мына ушуга бир кыскача түшүндүрүп кетсеңиз.
Жөнгүш маселеси абдан көп талкууга түшүп калган. Чындыгында ошол жердеги жердин түзүлүшүнө караганда Жөнгүшту курчап турган эки чоң тоо кыркасы бар да. Бирөө Борколдой, бирөө Какшал деп коебуз. Мына ошол чек араны картага тартканда, официалдык карталарына тартканда Советтер Союзу кийин Кыргызстан Какшалдын кыры менен өткөрчүбүз. Түштүк жактагы тоо менен. Ал эми Кытайлар болсо түндүк жактагы Борколдойдун кыры менен өткөрүп, ошол Жөнгүштүн алабын толугу менен алар өзүлөрүнө караштуу жер деп эсептеп келген. Биз болсо бизге караштуу жер деп эсептеп келгенбиз. Мына ошол чек ара сызыгынын кайсы кыр менен өтүшү керек экендиги ушул талаш болуп келген да. Акыры жүрүп алардын аргументтери бизди ынандырган жок. Биздин аргументтер аларды ынандырган жок. Аны ошондуктан компромисстик чечимге мамлекеттердин саясий жетекчиликтери келип, алардын саясий чечими негизинде Жөнгүштүн талаш территориясын чек ара менен эки тарапка бөлүү маселеси келип чыккан. Чек аранын сызыгын сызып макулдашкандан кийин талаш жердин 30% коңшу мамлекетке караштуу болуп, 70% бизге караштуу болуп калган. Муну Жөнгүштүн маселеси ошондой. Чынында ошол 1860-жылдан бери эле талаш болуп келген экен. Себеби ошол кездеги түзүлгөн документтерде ошол жердин түзүлүшүн так билбеген адамдар жасаган. Бул жердин түзүлүшүн так 1943-жылы гана Кызыл армиянын топографтары келип картага түшүргөндө белгилүү болгон да. Башкача айтканда кийин ушу тарыхтагы географиялык катачылыктардын негизинде пайда болгон иш. Ал ошондой чечилди. Эми Каркыра маселеси болсо, өзү Каркыра жөнүндө көпчүлүктүн түшүнүгү аз экен да. Ошол жактагы эл эле түшүнсө керек. Ал өзү Каркыранын алабы 190 000 гектар жер. 1930-жылы кыргыз жана казак АССРлеринин ортосундагы чек араны бөлгөн бүткүл союздук аткаруу комитетинин документинде Каркыра эки республиканын биргелешип пайдалануучу жайлоосу деп көрсөтүлгөн экен. Анан ошол жерден чек ара өтөт. Чек ара өткөндө 130 000 гектар жери төмөн жагы Казакстандын аймагы болуп калат, 60 000 гектар жери жогору жагы Кыргызстандын аймагы болуп калат. Бул жерде 130 000 анан 60 000 катыштындагы жер Каркыра деген. Анан жана айтылып аткан Каркыраны берип ийиптир, сатып ийиптир деген нерсе чек аранын жанында, Санташ айылынын жанында, Күнгөй ала тоосу бүткөн жерде эки суунун ортосу Казакстандын территориясына берилген экен. Жана 30-жылы чек ара бөлүштүрүүдө. А бирок ошол биздин айылга жакын болгондуктан, анын эки суунун ортосунда болуп, казак тараптан ал жерге келүү ыңгайсыз болгондуктан биздин эл пайдаланып жүргөн экен. Союз тараганга чейин деле, союз тарагандан кийин деле. Анан ошол жердин аянты 1136 гектар. Анан ошол жердеги элдин түп районунун ошол кезде иштеп аткан жана адистеринин чек ара делегациясындагы суроосу боюнча биз Казакстанга ушуну койгонбуз. Ушул жерди бизге бергиле, биз пайдаланып келген экенбиз, биздин эл ошол жерде көп чарбачылыгын жасайт экен. Силерге ыңгайсыз жер экен келишиңерге дегенде алар ушу бир жыл ойлонушту. Анан кийин жөн эле бере албайбыз силерге, ошого бир жериңерди беришиңер керек, алмашалы деди. Анан ошондо тиги жана жергиликтүү адистердин сунушу менен ошол Каркыранын өзүнөн эле бизге тиешелүү болгон 625 гектар жер бар экен. Жана таможенный пункт турган жердин эле жанында да, төмөнөрөөк жакта. Анан ошол жерди сунуш кылдык. Ушул жерди силер алгыла. Эми ал жер 2-3 ай мал жайылчу тегиз жер экен. Алар ойлонуп көрүп, анан ошондой алмашууга макул болгон. Башкача айтканда, абдан чоң аймактын ичинде 1700 гектар алмашуу болду, 1135 гектар бизге өттү, 625 гектар Казакстанга өттү. Бул жерде маселе ушундай чечилген. Ал маселени ушундай чечкенде жергиликтүү элдин жашоо ыңгайына карата чечилсин деген жол менен барганбыз. Болгону ушул. Ал жерде бирөө бирөөнө сатып ийип же жөндөн жөн берип ийген эч кандай нерсе жок. Ошол жердеги элдердин өзүнө барып тири кезиксе көзү ачылат эле жанакындай адамдар.
Кыргызстан, Тажикстан менен болгон чек араны аныктоодо дагы көп талаштуу маселелер турат. Эми алардын чечилиши узакка созулушу мүмкүнбү?
Узакка созулушу мүмкүн. Өзбекстан менен биз 2 жыл болду жолбай калганыбызда. Жана жаңы өкмөт түзүлүп, жаңы делегациясын түзүп, анан кийин өзбектер менен ушул ишти кайра улантып баштаганда анан билинет да. Себеби 2 жылдын ичинде коңшулар дагы өзүлөрүнүн позицияларын кайра-кайра карады деп ойдобуз. Себеби бул өзү түгөнбөгөн, анан токтобогон маселе да. Анан ошол биринчи кезиккенде эле алардын позициясындагы жаңылыктар барбы жокпу, же баякы мурдакы эле позициясынан кайтпайбыз деген ою барбы жокпу, ошол билинет. Ошого карата анан айтууга болот да, бул дагы көпкө созулабы же жокпу? Эң эле түз жол, кыска жол. Эки мамлекеттин саясий жетекчилиги ушул маселени кандайча жол менен чечебиз деп макулдашышы керек. Башкача айтканда, директива түзүшү керек. Өзлөрү өкмөттүк делегациялардан ушуну тапшырма берсе, аны ошон негизинде делегациялар өзүнүн ишин алып кетип анан чечиши мүмкүн. Бирок баары бир кандай директива болбосун, бул өзү татаал маселе. Келип алып эле ушундай бизге буйрук болду, ушуну тез чече коебуз деген ойдон алыс болушубуз керек да. Берки Тажикстандык кошуналар менен деле маселе ошондой эле. Себеби улуттук аймактык бөлүштүрүү болгон мезгилде Тажикстан Өзбекстандын карамагындагы автономия болгон. Биз болсо Россиянын карамагындагы автономия болчубуз. Ошондуктан Россия менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара каралган эле да. Анан ошол себептен азыркы кезде Тажикстан менен Өзбекстандын пайдаланып колдонуп сунуштап аткан документтер бир эле документ. Ал өзү биздин позицияга туура келбейт. Берки коңшу менен дагы маселе ушундай эле татаал болуп турарын түшүнүшүбүз керек да.
Саламат Мырза, өзгөчө аябай татаал чек ара кайсы аймактарда көбүрөөк? Баткендеби, Оштобу, Жалал Абадтабы?
Мындай деп айтсак болот да. Жанакы чечилбей аткан маселелердин көп жери Ала Ока менен Аксы району. Анан Кадамжай району, Баткен району эле элек. Кыскасы, Баткен областынын баарлык райондорунда эле жанакындай маселелер көп болот. Келишпестик маселелер чек аранын өтүшү боюнча. Анан өзгөчө маселе Кемпир абат суу сактагычынын тегерегиндеги маселелер, Киркидон суу сактагычынын тегерегиндеги маселелер, мына булар дагы көпкө чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Себеби ал жерде ушул документтердин оюну болот. Карама каршы документтер көп. Ошолорду түшүнүү жагынан келгенде эки тарап эки башкача түшүнүктөрү бар. Башкача айтканда позициялары жакындашпай турган жерлер ошолор. Анан анклавдын маселелери. Бул анклавдын маселелерин саясатташтырбай, а дегенде ошол жердеги элдин, анклавдын ичиндеги, анклав тегерегиндеги элдердин жашоо шартын бир ыңгайлуу жолго бура турган келишимди түзүп жашоо шартын түзсө, анан кийин чек ара маселесин чечүү өтсө болот деп ойлоймун да.
Саламат Мырза, ушуну чек ара аныктоодо ошо 20-чы жылдардагы негизги көңүл баягы суунун башына бурулган экен да. Сууга сирлеп буруса, мына Кыргызстандын картасын карасаңыз дагы ошол суу бөлүнчү жерлерге келгенде чек ара аябай ичкери кирип кеткенин сезилет да. Бул эмнеге байланыштуу болгон?
Бул жанакы мен айткан төрт принциптин бирөө ушундай болгон да. Сууну бөлүштүрүүчү түйүндөр ошол суу кайсыл элдин кызыкчылыгына көбүрөөк пайдаланса ошолорго өтүш керек деген принцип болгон. Компромат ал кийинки 70-чы жылдардакы иш. А тил 24-чү жылы жана Аксы районунда жылкынын башындай болуп оймо чийме болуп кеткен жер мына ошол жак. Ворук, Сок дагы калган жана чоң суулардын жанына келгенде эле чек ара ийрейип барып эле биздин аймакка кирип кетет да. Тоодон чыга турган жерде суу бөлгүч түйүндөр болгон. Ошол түйүндөрдү төмөн жактагы дыйканчылык кыла турган республикаларга тиешелүү кылыш үчүн ошондой иштерге барганда Шырдактын ою мындай болуп кыйма чийме чек аранын пайда болуп калганы ошондон. Чек ара мүмкүн болушунча мындай жылма кетсин деген принцип бузулган да бул жерден. Суу бөлгүч боюнча принциби алдыга чыгып ошол ролду ойноп кеткен да. Бирок ошону деле өтө оймо чийме кылбай чийсе болот эле деген биз баягы адис катары түшүнүгүбүз бар да. Ошол кездеки иштеген кишилердин жасап кеткен жумушу ошондой болду.
Рахмат, Саламат Мырза. Кадырлуу армандар, сиздер мурдагы өкмөттүн регионалдык маселелер бөлүмүнүн башчысы белгилүү окумуштуу географ Саламат Аламанов мырза менен болгон маектуктуңуздар. Аны Бекташ Шамшиев уюштурду, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угарманыбыз менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктоо алдындабыз. Жогору кеңештин алгач колтурун берди дегенде келерки аптага калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев мунусу учурда жүрүп жаткан сот жараяндары менен түшүндүрдү. Мурдагы өкмөт башчынын жубайы Атажурт партиянын тизмесинен чыккан эмес, бул тууралуу Динара Исаеванын өзү АКИ пресс агенттигине билдирген. Мурдагы премьер министр тергөө органдары издөө салган Данияр Үсөнөвдүн жубайы Динара Исаева Атажурт партиясынын шайлоо тизмесинен чыккандыгы тууралуу өткөн айда апрель окуяларына курман болгондордун жакындары аталган партиянын парламентке келишине каршы өткөрүп жаткан нааразылык учурунда партия өзү жарыялаган болчу. Ал эми соңку маалыматты Атажурт азырынча комментарийлей элек. Бүгүн Атажуртка каршы кезектеги нааразылык акциясы юстиция министринин имараты алдында көтөрүлдү. Булар соңку кабарлардын айрымдары нускай мазмуну болду. Программаны программа студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Биздин кийинки берүүбүз ого түз саат 9:00 чыгат. Күнүңүз кунак улансын.